bizita. Heroina larrua jotzea bezain gozoa zela esaten zuen garai batean. Medikuek esaten dute, okerrera ez duela egin. Eguna joan, eguna etorri eta lasai hartzeko. Hilabetea da berriro esnatu ez dela. Azken ebakuntzaz geroztik. Hala ere, egunero egiten diogu bizita. Arreta intentsiboko unitateko seigarren kutxara. Aurreko eko gaizoa negar batean aurkitu dugu gaur. Inor ez aiola bizitara agertu diotzu erizainari. Hilabetea arrebaren hitzik entzun ez dugula. Ez dut lehen bezala bizitza oso aurretik ikusten, esaten zigun. Ez dut promesarik nahi, ez dut damurik nahi, maitasun keinu bat besterik ez. Amak eta biok soilik hitz egiten diogu. Anaiak lehen ez zion gauz handirik esaten, orain ez da agertu ere egiten. Aita, atean geratzen da, isilik. Bitartean heldu eskutik. Kirmen Uribe.
Ordu beltzak kaletatik bera, nindorne
Gabon piperpolistarrak, abiatzen dugu gaurko astearteko itzordu hau, Bilbo Hiria irratian eta Rosasareko zeuen irratian ere. Kultura artefaktuan gaurkoan, musika nagusi. Bigonbidatu izango ditugu gaur piperpolizen, batetik, Jurgi Ekiza, argi itzala deituriko bakarkako lana argitaratu du, Willis Drummonden etenaldi mugagabe horren ostean, ondu duen kantuak ekarreko dizkigu. Maika kantu berri batu ditu lan bakarkako lan honetan, dena egin du bera gainera, eta orain abiatuko du gainera bira, Bilboko kafean txokian izango da ostegunean, kutsa beltzean, sortziak eta laurdenetan, aitzaki ederra hartu dugu, kontzertu ez berba egiteko, eta nola ez, lan honetaz. Eta gero, erro mintxelak taldea esagutzeko aukera izango dugu. Horizek dira, gaurko prestatu ditugunak. Eta gehiago lusatu gabe, abiatuko dugu gaurko saioa, Jurgi Ekizaren musikarekin, diskoa Noizbeinka kantuak zabaltzen du.
Baten artetik alau logaltze baten korapiloan itzarruntura auskatzean adatxan onimo baten parian dardara sentiarazten aldidan aluzinazioi eskorrean Nozbinka orain di gertatzen da Noizbeinka oraindik etortzen zira hene bisitatzera Noizbeinka oraindik gertatzen da Noizbeinka oraindik etortzen zira hene bisitatzera
Jurgi Ekizaren musika entzuten ari gara, abuztu bukaeran, amaieran kaleratu zuen disko berria, argitzala deiturikoa, diskoak Noizbeinka kantu honek zabaltzen du, irailaren 18an hasiko du bira, eta non eta Bilbon, kafe antzokiko kutsa beltzean estrenekoz, zuzenean ikusteko aukera izango dugu, kantu berriak. Lan berezia da, bere kabuz osorik egin duelako, 10 urte dira, bere bakarkako lehenengo bueno, lan argitaratu zuela, tartean noski, Willis Drummond taldearekin han eta hemen ibili da, eta, bueno, orain bestelako bide bat hartu du. Eta bide horren inguruan berba egiteko, gonbidatu dugu gaur Bilbo Hiria irratira, eguerdion, Jurgi, Bueno, 10 urteko etenaldia, baina bueno, egia esan ez da etenaldi bat izan, ez? Aipatu dugun bezala, hortxe Willis Drummonden tarte handia ere dago, ez? Eta lan asko ere, ez?
Bai, preziski, hori da. Nik hasi nintzen dut 10 urte bakarka, baina gero ez duen sekula nutzi, baina bai bigarren planoan ere egin nuen. Willis Drummondekin atopi biltzen baginen, erabaterarekin hasi nintzen jotzen, eta gero kolaborazio asko hainitze egin ere. Eta beraz, nire kantu personalagoak edo itzin duten pixkat bazterrean, ez? Pasaren urtean aitzakia izan da, aukera izan da berriz hasteko hortan.
Bai, aipatu dute lan berezia dela, ez? Osorik, zuk zeuke egin duzulako, musika, tresnak, konposaketa, hotza, nahasketa, masterizazioa. Bueno, ez dakit nola izan den prozesua, asko izan den edo gozatu egin duzun ere bidean?
Gozatu dut asko, sufritu dut ere asko, eta denbora asko pasatu diot, Ola, den-dena egitea, zenta hori musikala edo artistikoa ikatu dugu, gero horrez gain ere proiektua eramatea, da bila montatzea, da probatzea, da promoa egitea, azken fian, ba, hori, pixkat, autonomia osoan egiten dutu direna, beraz, askatasun asko ematen dit, bai, askatasun asko, eta bat ez ere, hori, laguntza gutxi, beraz, gogorak diren uneetan, ba, gogorago da, zenta ez duzune hor esateko, bada, sainik hartuko dut, edo, hori ondo da, beraz, duda asko sartu da prozesuan, nik esango nuke izan dela lehen parte bat gozatu dudan bakarrik, zenta bakarrik sortzen duen, eta pentsatu gabe ba, ze egongo zen diskan edo ez, ze aterako zen, da zen diskat hori askapen bat bezala usteare osak ateratzen, eta da plazera hartzea hola, ba, ez dakit kreztaz berdinekin jolasten, eta hori, hori asko du gustatu zain. Eta gero bai, ba, piskat siedio bilakatu dehar, eta helburua izan dudanean diska amaitzea, ba, hor, piskat sufrimendu biago izan da, zenta, ba, gero nahiz eta beti pentsatuz asko, denbora asko hartuz ez dugula presionek sentituko, ba, gero data horretzen denan beti presionek egotzen da, eta beti fatala zerbait egiteko.
Eta zen momentuan sentitu zenuen ez, disko berria sortzearen beharra? Ze, suposatzen dute kantuak, takit, beti egiten dituzula, edo ez, ez da, horrez dagoela etenik, edo, bueno, ideiak hor beti bai. Daude ez, apunteak esango nuke.
Bai, apunteak daude, ideiak asko, orak grabatuak telefonoarekin, orak, gitar bat, ahots bat, egitorako ideiak, hori baitut asko, eta gero, ba, momentu batean, paraleloki hasi nintzen formatzen ere soinu teknika batzutan, eta hori, deraz, harik eta bezala ere hasi nintzen, ba, nire ideiak berriz hartzen, eta lantzen, eta da sonoritate berdinak lantzen, eta hori zen ideia. Azken finean, pentsatu gabe diska bat egin ala ez, aterako zen ala ez, zen gauzak landu, ideiak hartu, eta tekniko giri landu soinua, eta abar. Eta plazer asko hartu duen horren egitean. Eta gero, ba, ez dakit, merituen base batzu, ez dakit, amasei, edo behi bat kantu, edo idei hola. Eta gero, ba, momentu batean, nire buruari esan diot, orain aski, hautatu batzu, eta hautatu dituen hitzak zituzten kantagusiak, zenta beti gustatzen zairena gehien da hitzak amaitzea. Eta beraz, ba, amar bat kantetan, hitzak lortu dituenean, jodun, ba, hori, daiko da diska bat egiteko, eta gero zentratu ditzen.
Eta disko luzea da, eh? Gaur egun egia esan, ez da nioikoa, ez 11 kantu batu dituzulako argi itzal honetan.
Bai, egia da, 11 kanta, asko da gaur egun.
Lehen, duela urte batzuk izango zen normala, baina gaur egun diskoak asko zere laburragoak dira.
Hori da, orain atzatzen gira gehiago EPA-ak eta singleak, eta kolaborazio batzu, eta featuring batzu, eta ba, nik uzakit, ez duen pentsatu ere estepen diska egitea, gero kantak sortu dituen, eta badu urteak nik uriz rumondekin ez, eta nien, baina iguala, maitu da albumaren daraia, ez du baiu diskarik egitea, eta abar. Baina gero bai, bastakit sortzen duzunean eta sortzaile bezala, kanta hauek sortu nituen, eta nahi nuen pixkat edukia ere, eta no, objektua ere, polita izatea, zabait izatea, eta beraz kaso horretan, ba, beti pentsatzen da biniloan, ez? Biniloan beti polita dela, beti badagoela horako objektu edera eskoen artean. Eta beraz, hau izan da limitea, bazken feinan binilo batean sartzen dituzu goi minutu alde bakoitzean, eta beraz pentsatu nuen, ba, binilo bat ateratzekotan, sartuko dut hori betetzeko diska hori. Eta repeko lagun askok esan ziraten, ba, obera sortzi kantu pintzea diskan, eta mantendu bizpairu gero epe bat ateratzeko piskat beranduago. Baina nik bizitu dut hori zinez sorkuntza prozesu bat bezala, eta beraz nahi nuen ere sorkuntza prozesu hortatik libratu, ez? Eta beraz kantagoak egin ditut, eta hor zeuden diadanik, beraz ez nuen sartu nahi horako estrategia batean mantentzea zenbat irabete ez gero ateratzeko, eta hor zeuden kantak, ba, denak ipeni ditut, eta eta egerrateko oso gustora, zenta kasik inkonsienteki edo, bai duitzen zait zerbait borobila egin dela, eta bai tematikaren aldetik, letran aldetik, ba, dena behar zela azken finean, eta azken finean denak bat egiten dura, beraz nahiago nuen dena ipin.
Eta badu ezberdintasuna aldeak eta be aldeak, ez? Horre ordenak ere garrantzia duelako.
Bai. Hori, kostatu zaitele egitea diska, alde batean manuen idei hori pixkat argitzala batuz, pixkat egitea alde bat galen dugu iluna eta beste bat argiagoa edo araiagoa eta behingoaz egin ditut antara zoaraiak, espera usu gertatzen. Eta bainan gero edo irutzaidan ez dela ideona hori, zentari justuki diska horren bidez, ez nituen gauzak bi aldetan zatitu nahi, baizik eta erakutsi ba, persona berak emozio sentimendu ezberdinak bizitzen dituela, iritziak ere ezberdinak dituela, eta beti edo daudela, ola, edo zen gaian, ba, graduak daudela, eta ez dela dena bez edo dena xuri. Beraz, nahi egon dituela hauek nahasi. Eta beraz, ordena egin nuen, ba, pixkat, astapenean ipiniz, igual jendeak nire gandik etxoiten ez zuena, hola bederan diska, badakio zer den gaur egun, diska bat entzuten da, estapenean, eta osurik, usu ez da entzuten osurik. Eta beraz, banaguen arrisko hori hartu, bat piskat zerbait desberdin aurkestea, eta lehen notak, lehen kantak, zatea piskat desberdin. Horren gatik, ba, lehen kanta hori noizbenka, ba, oso-oso akustikoa dena, eta badola horako harmonion bat, eta piskat filmika bat gitarran, ez dela oso usaiako estilokoa, bigarren kanta hori nun autotunea sartu nuen, bidarguaren kanta bat ukulelearekin, zekin, nengoen zerbait proposatu pixkat desberdin, eta gero bai aldiz bigarren aldera pasatzen direnak, ba oartzen dira ere azken kantutan edo gehiago dagoela horako Ulis Drummond edo erabateraren toke bat, horak gehiago rock talde batena esango.
Eta kantuen hitzei dagokionez, batzuk ja aipatu dituzu, ez? Denetarik dago, ez? Ez dakit, ba, dolua iesa maitasuna, negarra, ez? Bueno, nahiko ireki duzu, ez duzu limiterik jarrien ez hor kantuan hitzak egiterak orduan?
Ez hori da, azken finean lehen kantak, lehen hitzak edo hitza batzu izitatzen zuen asfaldian, eta gorde nituen alde batean, hola kanta batzu, maketatu nituen kanta batzu, eta gero utzi nituen hor. Eta gero diska egitean bera, ba, musika batzu egiteko, ba, letra batzu amaitu nituen diska egitean bertan, bat kantuaren letra edatzen nuen hori taitin bertan diska grabatzen duen bitartean, haotikan kanta edatzen nuen egun bat bakar batez musika eta hitzak hori diska grabatzen duen bitartean, izan zen horako gauza batzu azkera momentukoak eta beste batzu zaharagoak. Nik ez duen tematikarik aurretik ipini, diskari edo kantuai, egin nire kantak, eta gero bai, ba, piskat nik neuk deslubritu nuen dena batzean, eta piskat hori diskaren inguruan diskurtsua prestatzean, ikusteko zer nahi nuen kontatu diska honetan, ba, hartu nintzen nire, azken finean, emozioek eta emozioekin dugun ahemana bat ez ere, dagoela oso presente hortan. Eta gero beste elementu bat zuhar daude, ba oso natura eta momentua eta denbora ez dakitolako nozio. Eta gero flipatu nintzen eta oartu nintzen asko gertatzen agertzen zirela bai txuriak, bai itxasoa eta bai mendia.
Bai?
Eta hau ikuitzen zait, azken finean, nire inkonsientea izango dela, baina bai dela pixkat Euskal Kantara aspalditik agertzen dira nolako irudit balore bat zu, eta ez dakit, hola alde batetik irutzen zait pixkat kanta estradizola, baina bai lehen handuko kantaren segidare segitzen dudana, eta ez dut gaizki hartzen ere, azken finean, simbolo hauek bat bai dutela, edun horrentzat, eta konten horrek.
Argitzala du izena, diskoak kantua ere da, kantu bat dago ere ez, eta hortxe, ez, galdera bat planteatzen duzu ez, non azten darria, non itzala ez,
bai.
Zaila da ez, bai, bai. Ere erantzuna aurkitzea, bai, bai, ez, egi absolutoa horrere aipatzen da.
Bai, eta justuki hori, egi absolutoa hori da, eta justuki hori da, nustez, erantzuka zaila da, eta ondo da ez erantzutea zen, eta justuki nik salatzen dudana edo aipatzen dudana kantu honetan, da nola gaur egungo munduan, gaur egungo gizartean, zen giran dela laukietan sartzen, eta askotan olako autu binario batean dena sartzen, izan daitezen administrazioan, izan daitezen genero edo sexu historiotan, dena dago gizartea sartzen da dena sartzen laukietan, eta askotan bi laukietan eta zugu beste aukerarik izaten, eta hori argia eta itzala hori, eta nik ideia nuen biak nahastea, ez osaketak batzeko, bezik eta ez esateko, ez dakigula duen astenen bat eta besta, eta askotan ma mundua hori baino askoz kompleksuagoa dela, eta horrek egiten duela mundu horren aberastasuna, edo munduaren aberastasuna. Eraz hori zen ideia. Laburun ditzen dena azken esaldiarekin, ez? Egia izateko. Hori nahi nuen esan, ezatea gaur egun gainera ikusten duguna, eskuin mutu garen diskurtsuaren dena igotzen dena pila bat, sare sozialen bidez, hola, iritzi eta oso simplifikatuak bilatzen ditugu, bai. Eta emozionalak mintzo direnak, dena nahi dugu izatea, bai ala ez, alde edo kontra, eta bizitza, hori baino askoz, kontituatua, eta edekagoa da, eta beraz nahi hori aitatu.
Kantatzerako orduan ere, ez dakit, jolastun duzun ere gehiago ahotsarekin, bestelako bide batzuk ere topatzeko, bestekita izea kantua datorkit burura, ez?
Bai, esaten duena, hasi nahi zenean kanta hauek egiten, ez diot deuz ebekatu nire buruari, eta sinai sortzen eta sortzen, ba, ateratzen zena, eta batzutan ereski, beste batzutan aldibidez zuzuki aizera kantan, ba, ideia nuen basea hori ukulera hautsarekin, ba, ez duen lortzen arregloak egiten, eta zabait sortzen interesgarri, bilatzen dituen influenzia eragin berriak bezituen atsematen egokiak, eta pixkat galdu egin nintzen, eta gero, ba, pixkanaka, denbora asko pasatuz, eta landuz, eta berriz landuz, ba, zabait atera zen. Eta gero, ideia zen gehiago kantak ustea zeuden bezala, edo eramatea nahi nuen puntutara, gero galdera zen, ea bat egiten zuten kantuek haien artean, diska batean sartzeko. Beraz, duda asko izan dituen denak sartzeko ala ez, eta abar, eta zein hautatzeko, zein zoa hautatzeko. Eta gero azken feinan, bat, hori, ordena hori, martxan ipintzean, diska oso otasunean entzunez, eta hori, iduritzen zailan balgozak ezberdinak daudela, baina da segola ala ere zerbait aman komuna edo ari bat da segola kantuan artean, eta beraz iduritzen zailan posible zela denak ezartzen izan. Beraz bai, izango dira gauzak, ahotsaren aldetik ere diozu bezala, ba, diolastu nahi zean itz, ba, hori, lasaiki kantatuz, gehiago edukatuz, efektu asko erabiliz ahotsetan, efektu aski orain moderno edo ez dira ia moderno, baina nire autotunea eta erako ez, ba, nahi nuelako pixkat, probatu, iduiten zelan oso politez eta altzera harinki erabiltzen bazen, eta ez gautu duzitan beti eta hori. Eta gero, bai da ere, beste efektu klasikoa guak ere, beran, Ulis Romanekin agian ez duguna zutan asko erabili, berako didai azkar bat zu asumituak, xaren dut. Apet, asumitu ditut da oso asko dizka horretan, eta hori zen piskat ideia ez. Asumitzea nahi zena, asumitzea sentitzen dudana, eta nahiz eta gauza bat batzutan kontra esanak izatean diren, ba, azken pinean hori zen ideia.
Eta bidean, ez diozu inori galdetu, laguntza eskatu, ez dakit iritzia jasotzeko, zu bakarrik zure buruarekin hor?
Bai, ba, egia esateko, nire bikota egon ondoan ean, nahi zan
norbait, norbaitek zerbait esan beharko du, bestela soratzeko, ez?
Berari beti ikostatzen zaio dena, egiten dut antuzia, beraz, ez du balio, baina bai hon egiten du, batzutan horako persona bat izateo inguruan. Baina, ez gero jende bukaeran bai, azken filan ez duen laguntzadik eskatu edo ez duen entzunarazi diska kantu hauek lagunei, aurreratu arte. Baren gero bain asketak kasik amaituak zirena, menzien denik amaituak, hor bai entzunarazi duen, batez ere lagun musikariai eta soinu munduan ibiltzen diren lagunei, ba, iritziak hartzeko ere, ikusteko zaportazioa egiten altzen, nola hobetu, zentani hori, pixkat, nahiz eta aspalitik hori egin, lehen aldia zen, diska bat, eguneko egunean, ekoizten duena, erabati du artistiko gizak hartzen, baita grabatzen, baita nahazten, baita mestarizazioa egiten, eta beraz, ba, noski behituen duda batzu, eta duda handiegia bilaketu dira, no pixka sufrimendu gehiagi sentitu dira nean, ora, estresarekin eta hori, ba, lortu dut inguruko jenderekin egitatzen, eta honegin dit. Azken finean, ezen, egia jateko ezen asko mugitu handotik, baina bai, bedelean, iritzi bat zu hartzea, eta batez ere, simpliki kompartitzea, ba, lasaitu ninduen, eta hortikan, ba, lortu nuen indarra zonaten, diska hori nahi nuen denboran amaitzeko.
Bueno, abuztu bukaren argitaratu, zabaldu, bueno, aipatzekoa ere, lehen esan duzu ez, Sara Lobonek, ez, artistak plastikoak egin du asala eta ez?
Bai, justuki ba, orain txai batzen genuaren adira, lagun musikari bati entzuna zindon diskaren mastera, ikusteko berak nola ikusten zuen eta soinua eta hori, eta esan zela bikain, gusatu zitzaiola eta bar, nahiz eta berak ere aportazio batzu egin zituen. Eta gero berak galde egin zidan, ba, azalaren zat zer egin nahi nuen, ez? Eta nik azalaren zat, astapenean pentsatzen nuen, nire argazki bat ipintzea portadan, justuki bisaiarekin erdia itzalean, erdia argian, pixkat With the Beatles diskaren modukoa. Olako idei bat nuen nik buruan, ba, egoteko argitzalaren gaian, ez? Baina berak esan zidan, ba, bere bikote berriak egiten zitola kolaz batzu, eta egin zitola bere diskaren azken azala, eta erakutsi zidan egiten zuena, eta oso polita egiten zitzaidan, baina problema zen, ba, diska fabrikara bilari bernola aste horren bukaeran. Eta beraz, esan dion tipoari, ba, behitu, ikusiko dugu ya destinoak zer dioen, edo munduak zer egiten duen, eta entzunarazten adiozu diska zahari, eta erakutsi ere lehak, zenta ez da zelduna, beraz, itzulpena gila dizkio. Eta eta bi ordu beranduago, ba, bidali zidan idei hori, eta azken frian, ba, idei hori ezen mugitu, eta hori bilakatu zen diskaren portala.
Bueno,
bai. Beraz, oso pozik. Ba, bai, pozik, esango ez dut zerratik, zen, eta berak egiten du kolajak, onan, niretako egin duen kolaj horrek, ez du asko ikusteko dik usaien egiten duen arekin, eta beraz, flipatu nun, zenta aldiz badu asko ikustekorik nire estetikarekin, nola,
betu
izan zezit asko, testurak eta bar. Eta berak ez zuen ezagutzen horren arte egin nuena. Eta beraz flipatu nuen, imaginatzea neska horrek bakarrik nire diska horien zunez, eta jak irakurriz, ba, olako zerbait sentitu zuela, eta horrela irudikatu zuela diskan, eta jasateko hori ikustean, ba, nahiko, baretu ninduen, edera saitu ninduen, zenta, entzatu nuen, ba, hori senditu badu neska horrek, ba, egan nahi du, transmititu da inuena, transmititu duena diskaren bidez, ez, banuan olako sentzatzioa.
Bai, bai, ederra da portada, era, ere?
Bai, bai, aipatzeko da bakarrik bere izena, zenta Sara Labonde deitzen da, manan bere izen artistikoa Instagramean da Fae Sara, FAESHARA, eta Fae Sara, eta oso polita da egiten duena, beraz, bakutxa joan da bila.
Hor, begiratzena, hori da. Bueno, orain abiatzen duzu, orain konparti, bueno, disko abustu bukaeran argitaratu zen, eta orain, ostegunean, zuzenekotara. Naiz eta udan ibilizaren ere, aventura, belero aventura bai. Batean, ez?
Hori da, bai. Aventura bat, ez genuena bat ere normalki egin behar, pero ez hitzaren oso ondo etortzen zen, da justu diskaterako zen, eta beraz, erramen dugu estrategikoki edo marketing historio bat aletik ez zela egin munduko eda jonena, baina beste behin ere eksperientziari eman dio lehentasuna, eta aukera hori bazegoen bira bat egiteko belauntzian, eta ez genuen atzematen beste datarik horren egiteko, beraz, eda bat genuen egitea ala ere, paskari digoienekin, xakekin,
itxasun abiatu ez, eta Galizian amaitu, holako zerbait izan da?
Hori da, ez biligira kostaldean hori, Atlantiko kostaldean, batez ere igualdean, dugu batez ere hori Pasaian, Donostian, Bermeon, Mutrikun eta horako egitan. Eta gero joan gira Pontevedrara jotzera ere bai, eta papatzu egin Zantanderen naiz eta ez dio, eta beraz bai izan da, aventura oso polita, gerateko eman digu gogoa errepikatzeko laster, ez dakik unoiz, eta igual gehiago lantzeko, eta piskat, eman bai, proiektua bera oso polita da, eta errepikatzeko. Baina bai, problema da, hori, esaten duena, estrategikoki oso gertzitzeko, eta azken data genuen 2018, eta nire diska berria, ateratzen zuen, eta berazia. Eta beraz, piskat berezi izan duen, eta hortik boltatu, eta ez dut izan demoradik deskantzatzeko, eta sina ez zenean diska berriaren hori aipatzen, orkesten,
Eta orain prestatzen, ez? Iraian, kontzertu desente izango dituzu, Bilbon zaude ostegunean, Kutxa Beltzean, Kafe Antzokian, bakarrik zatoz, ez?
Bai, egiten dut pixkat, hori bakarka egiten duena bezala, loop station batekin, loop horarekin, molako buke bat, landuagoa, soinu ezberdin gehiagorekin, eta bar, banan bai, ideia da, olako zerbaitetan egotea, ba, justuki, bida hori nahi nuen egin diska ateratzea, baina diska iragarri arte, banekien ere jendeak ezin duela deituko, beraz bildu montatu bida, lekuak deituz, ezagutzen dituz, nantoak zelak deituz, eta bar. Eta nahi nuen egin zerbait leku txikietan, eta albe zanbait konzertu eman Euskal Herri osoan, ba, justuki iruditen zailan oso importanta joatea lekuz leku, joatea ezagutzen dituen leku batzuetan ere bai. Eta beraz, zakit, gaur egun dagoen orako makrofestibaren gara joretan, iduiten zelan interesgarri ere, ba, oroitaraztea eta oroitzea, ba, musikari gehienen egitatea, bat ez dira euskarazkoak, ba, hori dela ez, kentzean erriz eribitzea, eta oso importantea dela, xale hori mantentzea, eta konzertu mota hauek mantentzea. Beraz, biztan da, bada aipatzeko eta bada ospatzeko euskarak betetzen duenean, estadio bat edo gela
handi bat, bai.
Naiz, benetan, biztan da, bainan kontu zibili behar gira, ea ez da bila hori egin gero galduz leku txikiak eta hori, ez beraz, biak egiten badira, primeran, banan dut zirutatu, espero dut edaren luzaz irautea gure zirkuito txiki hori, zenta horrek du Euskara biziarazten egun edo gotasunean erri eta hauzo duzietan.
Dudabarik. Lista oso luzea da, beraz ez dugu aipatuko, aipatzen dugu ostegunekoa, ba, bertan delako, kafe antzokian, 8 eta 4 ordenetan izango da, goiko aretoan, areto txikian, bueno, gertuagokoa dana, eta olako proposamen baterako ere agian egokiagoa inkluso. Eta gero, iraia osoan zehar, eta hainbat kontzertu daude, beraz, ba, hori, jendeak begira dezala lista, zerrenda, ze luzea da, eta hainbat kontzertu eskeneko dituzu udazken arte, ez?
Bai, hori, azken final dira, 21 kontzertu, ostegun ontatik urri bukaer arte.
Hori da.
Gero, ematen du kontzertu asko daudela, batzutan beldur naiz, jende esatea sentzazio hori, ba, kontzertu asko daude, beraz joango naiz beste batera, urreko batetara.
Hori da.
Eta nik nahi du jende animatzea etortzea kontzertu hauetara, ziren eta pentsatu ditugu ere geografikoki leku ezberdietan, beraz Bilbon ez da bestetik izango, beraz, esan dut hori Bilbon ikusia nuenak, ez da pentsatu behar gero abenduan ikusiko nagoela Bilbon, ez?
Hori da.
Hau da, dira hori dira ogoi kontzertu, eta ez da beste kontzerturik izango bidiren 2025-ean, eta 2026-ean ere ez naiz jotzen badut, zango da zureski beste formatu batean. Kontzertu hori dira, eman modut batrik bi labeta hauetan, zenta da, pixkat, ba, aukera, musiki, diska hori, hola mundu oso intimista edo oso urbileko modu batean partekatzeko jendearekin. Eta beraz, hori dut asmoa, eta esmo dut, harinatzen dut jendea etortzea ostegun honetan gertan zukira. Zeren eta, nogiztaz, gildeko oso poita izango da, eta behinera, ba, bere, azken ogoi urtetan musika simintzenetik beti dio dugu kartatzukian diska bat ateratzean, izan da dira taldearekin edo bakarka.
Mm-hmm.
Eta beraz, ezin bestekoa zen dira horrastea, Bilborekin beti arreman oso berezia izan dut adako, eta oso gogotsu nahi zei errateko diska hori bilbun da besteko.
Ba, entzuleari, gombitea lusatuko diogu. Ezan dakoa, Bilbon ez da egongo eta beste kontzerturik, beraz, ostegun honetan, zita polita daukagu, kafe antzokean, kutsabeltzean, 8 laurden bueltan, ba, hortxe egongo da Jurgi, ba, disko berri hau aurkezten, argitzalak deiturikoa, eta bukatzeko, ba, kantu hori hautatu dugu, agurrezateko, eta ostegunean ikusiko dugu elkar.
Ezkerrik asko,
segunazte. Aur, bai.
Paper horriaren gainean zenbait lauki behar dut erabaki. Nun kokatu gurutzean ta zein toki izanen denenea. Argia
Argitzala. Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Zergatik zertarako, norkerran egin, Erromintzela taldearen musika entzuten ari gara. Azken lau urtetan, bilakera polita eduki du proiektu honek, Swimaren oinarri klasikoak euskarazko letrekin uztartzen ditu, soinu akustiko eta organiko berezia sortuz. Nork erran eni entzuten dugu ontze momentuan. Iraiaren 12an, Getxo Folken arituko dira zuzenean. Eta horren arira, gonbidatu dugu, gaur gurekin berba egitera, Aitor. Aupa, Aitor.
Aupa, kaixo da noi.
Bueno, lau urte, eskazetan, ez? Lortu zuei bilbidetxo hau egitea. Nola bizi izan duzu, taldearen sorrera, azkundea, azkar joan da, edo, bere pausarekin?
Ba, lau urte hauetan, gauza asko gertatu jaku. Hasieran, hasi ginen, Jon gitarrista deitu zioten Goiena Auziko elkarte batetik, dara, hirugarren adineko elkarte bat, hemen Arrasatekoa eta Baiarakoa, eta bertan eskatu zioten itzaite apur bat jazari buruzko, urteko 2000 urte arte, mende horri horretan, jaza ustartzea eta apurtxo bat horri buruz itzaitea. Orduan, honei okurritu jakon, bebai, itzia aputua musikalizatuta. Eta ditu zigun, neri eta Inigori, ni kontrabasuan eta Inigo gitarran, eta holan hasi ginen apur bat formato honekin. Baina, gero, lau urte hauetan, pila bat aldatu da. Ze hasieran ez geneukan bateriarik, egiten genuen klarinete bateaz, gero, hasi zan trompeta bat, eta bueno, on ja, heldu gara formatu 5 batera, da garela, bi gitarra, manuz, gitarra manuz bat. Ez da, gitarra kajaduna bezariarekin, saxo sopranoa, biolina, eta kontrabasua. Eta gero bateria joten du guasborra bebai. Garbitzeko tabla badakizu zein dan?
Ez. Bai, badakizu zein dan.
Instrumentu perkusio bat joten dana delalekin eta holan.
Holan, bai. Bai.
Eta gero hori hasieran, hasi ginen hori kalean, tabernetan joten eta horrela, eta orain ja gabiz festivaletan, kontzertu potolobo batzuetan, eta orduen hori azkenien, bagoiz poliki aurrera, ez prisek abesta, baina gauza kontu inez eta lazai, baina gauza kalia dira emuten.
Karo, zuen ibilbide hankide bakoitza dinot, estilo batetik eta mundu batetik igual etortzen zan, ez? Eta hori puzlea osatzean, egindu zue, ez? Pixka bat hori, ez? Banda osatu arte esango genuke.
Azkenien, bakoitza dator estilo batetik eta leku batetik, baina esan dut zuten moduan, Goiena Auzi hori gertatu zenetik, argi geneukan, nahi genula, esan da, beste eskaintza bat emu, gaur egungo publikoari, ze beti, dago geroz eta gehiago, ez dakit, dana, letriziari, dana, ez dakit, goiz, elditzera, eta goiz gauzak atzera, gotatzera, eguneratuz.
Bai. Bai, arrazoi ez, gero eta gehiago pregrabatu horiek eta hautza, ez?
Eta zan genuen, menga, oaz itzen lehen itzen zan modu, baina gaur egunera ekarri. Eta ingenun, aposta berri bat eta arrezgatu bat, burtsua, baina bueno, bai, hortan datza burtsua bat. Gero bebai, gota.
Ez, nahi dute zen gero esperoan, zingela eta bideoklipa, bai, izan zuen bere oi hartzuna, ez? Edo, sari pare bat ere jaso zenutelako, ez?
Bai, oso, azkenien, ondo da, bintzat, egindako lana rekonozitzea eta ikustea bideonean zoia zela, ez? Eta sari horrek ematen dutzue aukeria gauza gehiago egiteko eta aurrera juteko, ez delan, azkotan ez daitu jendia guztetan jakon edo ez, eta horrei gauzak anima hoitzen zaituzte proiektu bitxia aurrera eramatera.
Aipatu dugu, ez dugu aipatu, Getxo Folken egongo zaretelako, aitzaki horretan gomidatu zaituztegu gaur erratira, baina diskoa ere egin duzue, nork erran eni ez, da, diskoaren, izena edo, kantu baten izena gutxienez bai.
Bai, eta titulua.
Titulua ere, ez?
Bai. Eta hori zezan gure lehen abestia, eta gehien errepresentatzen gaituen abestia da.
Bueno, grabaketa prozesua Asier Zubeltzuren Ungiako Gaua estudioan egin duzu, ez?
Bai, bai, hori da, hori da. Eta ingenun, eske hasieran grabatu genuen bi single, izen zela Karki Alkalazoren Garat estudioan.
Bai.
Zan apurtxo bat, erakusteko jendia izel gabitzen itzen, eta gero Juan Garaia osatzen bilduma oso bat, eta hori ja, zelan irabazi genuen Hiriko Soinuko lehiaketa.
Hori da.
Ba, urten jakun bazari bezala hori egitea, grabazioa egitea. Eta orduen, ba oso ondo, ze azkenien Kaki eta zelan da bestia, Asierren...
Asier, bai.
Ekipoa eta etxea ustea, ba, ez da gutxi, ez da gitzu.
Mm-hmm.
Eta gero, bueno, ba, guk grabetan dugutana zuzenean, orduan ez diegu lan larregiri emuten eure, baina... baina
akatzek baina barne edo errepikatzen?
ez, hemen ez da bigarren aukerarik.
Hori da.
Ondo goten duzu edo ondo goten duzu. Hemen ez da horrek edo play, ez da trampak.
Bueno, suinaren soinu akustiko eta organiko, ez? Horren atzean ere ba filosofia bat dagolako, ez? Ere, ez? Hori, ez?
Orida.
Denok elkarrekin jotzearena, bueno, musika organiko hori, ez? Bizia.
Hori da, bai, bizia, desberdina, momentukoa, dantzagarria, bai.
Bueno, diskoan, Jon Mirande, Paco Aristi, Xavier Montoya edota Martin Bidaurreren testuak ere entzungo ditugu, ez? Nola hautatzen duzu, gustokoak dituzuelako edo?
Bueno, badie autore batzuk edo idazle batzuk gure ideologiarekin bat atozenak eta orduen hortik hasten gara irakurtzen be bai.
Mm-hmm.
Eta egin duguna da gu azkenean musikaria gara. Eta erakiguna da musika egiten. Eta ba, letren asuntua bai da oso garrantzitsua.
Mm-hmm.
Bara, oboak bai horrela egiten zauen, ez? Berak itxizago musikia, baina letrak ba beste batzuk itxizotzien. Askotan ez danak, baina bai asko erabiltzen ziren, eta azkenen ba gure interesa da kalitateko produktu bat itxe, eta horretarako gauza guztiak asko sakontzen ditugu, eta gu idazleak ez garen ez,
mm-hmm.
ba idazlei hartzen diegu euren ideiak. Beti euren baimenekin, claro. Eta zer egiten dugu, ba, azkenean irakurri asko poesiak, eta irakurri liburuak, eta ba, hortik datorri inspirazioa.
Mm-hmm.
Eta azkenean letra batzuk, ba, melodia batzuk ekarten dizkizute burura, eta orduan ba, hortik hasi gara. Gu sortu genuenean taldea, ba, gu gatoz jazz mundutik, eta
mm-hmm.
danok kontzerbatuen ikasi genuen. Orduan, gure borroka, barne borroka izen zen apur bat, jazz estandar horrietatik urtetzea, eta jazz eta zuina mm-hmm. plazaratzea edo zein entzuleri.
Mm-hmm.
Vale? Zase askotan lehen egiten genuen azan, ba, hori, joten duzu melodia, gero soloak, melodia eta bukatzen da.
Mm-hmm.
Oin gu saiatu garen abentzit izen da abesten
ere, ez?
Hori da, abesten, benetako abestiak egiten, eta beti dago improvisazioaren dako lekutxo bat, baina lekutxo bat ez larregi,
ez? Jasean dagoen bezala, ez?
Hori da, bai, zelan azkelean, edo zein entzule, ba, ez dakit, ba, batu ba, guztiak haki baina aztatzu, yes, da,
mm-hmm.
nahi dugu nahi da, ba, jende guztiari eltzea, ez, gure mesua.
Mm-hmm. Norkerraneni ere hortze beste kolaborazio aipagarri bat ere dugu, ez, Irati Bilbauren ahotzea, ez?
Bai, azkenean nahi genitun. Bago ze pasetan da, galera gana mutilak, eta edugu bebai nesken partaidetza seguretako oso garrantzitsua die. Eta, ba, orduan esan genuen, menga, goiz kolore polit bat zartzera abesti honi, eta beste kutsu bat emute da. Gero bebai egonda leire etxe zarreta,
bai,
koruak, beste abesti bat zutan, bielduko txute abestia leirena mm-hmm. bebai, ze hori zauen entzunko. Eta hori, ba, Irati Bilbao adibidez da, abeslari printzipalarekin elkarbanatzen abestia. Eta leirek itxen dagoena da kolua.
Ah, uh-huh. Bueno, tradiziotik ere hartu duzu, ez? Kantuak egiteko, berri interpretatzeko ere, ez?
Bai, guretako tradizioa da dana. Osea, sortzeko lehengo tradizioa esagutu behar da. Eta induguna, ba, tradizio hori eguneratu eta beti euskara ardatz izen da. Orduan hori da gure apuesta eta proiektua. Euskara apurtxo bat zelan da, jaturtetzen egin egitza.
Lehenengo planoan jartzea ere kantu ba, estilo honetan?
Eta leku gehiagutara eltzeko, eta jendeak entzuteko, eta bueno, gure hizkuntza bermatzea apurtxo bat.
Zuen zuzenekoak Aitor oso goraipatuak izan dira, azken urteotan, zer dauka zuzenekoan, bueno, ba, zer lortzen duzue?
Ba, gure zuzenekoan azkenean nahi duguna apurtxo bada modernotasun hortatik mundu digital honetatik urten, eta esan dut zuten da lehen, ez? Ba, lehengo musika joteko era erakustea, baina euskara ardatze ukitza, eta gaur egungo ba, egoerara moldatuta. Eta hori nahi dugu apur bat, ba musika jotea, bai. Ez dakit, ezke horai gaur egun dau, bueno, nire iritziz, larriko teknologia eta musikari gutxi.
Ja. Bueno, hortxe usten dugu entzuleak egin dezala bere hausnarketa, ez?
Hori da, hori da.
Hor utzi dugu, ez? Bakoitzak, pentsa dezala ze talde ikusten duen zuzenean, eta nolakoak diren horiek.
Hori da, azkenean inbidana, entzulea doanean kontzertu batera hausnartu. Zer esuten dagoen, eta zenba musikari dauden.
Bai, bai.
Guretako musikarien dago oso garrantzitsua da, zebetan, ogui gabe gelituko gara, hemendik eta ogui urteta da.
Ja, bai, bai.
Aportza bada, ba, teknologiari aurre egitea eta atzera bueltatzea gure esentzia ez galtzeko eta gure kultura eta gure musika.
Bueno, getxo folkera satozie, iraiaren 12an. Bueno, zer espero dezake publikoak, emanaldi hortatik?
Ba, ordu bete pasauko dauela, dantzatzen, barre egiten eta divertitzen. Eta ikustuko dauela musikariak izerditan eta kaioetatik hola botatzen.
Bueno, pues...
Eta hori, gu aleginduko alela, alik eta oberen gure diskoa interpretatzen eta zuzeneko egiten.
Bueno, ba, hortxe, ostiralean, getxo foton. Oi, getxo foton, ez? Getxo folken?
Hori, getxo folk, bai.
Getxo folken.
Amabi, osea, ostirala amabi, seiterrietan.
Seiterrietan, hori da, Erromintxela taldearen, musika entzuteko aukera eta gozatzeko aukera, zuzenean. Aitor, eskerrik asko tartetxo hau esken izanagaitik.
Ba, mi esker.
Agur.
Zeuei, agur, ondo pasa.
Erabaki, erabaki, eta beste ez erabaki baten ikadura. Erreko dizkidu erraia. Maitetzen nuen ogibide batean iraungiko dira zure egunitzak. Nostalgia zure zainan erbestean. New York, Hong Kong, Sao Paulo. Do 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 zeinunetan ta nola bihurtu ginen hartutakoaren morroi konturatu arte konturatu arte konturatu arte konturatu arte.
Erromintzelaren musikarekin agurtzen gara. Zazpi egun barru izango dugu berriro zita emintze Piperpolisen plazera baduzue. Agur ondo izan.
Da. Da. Eskuratu ezin litekeen guztiari agur. Agur goodbye, agur agur.